Viens. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. 300 jaunieši atlasīti valsts aizsardzības dienesta trešajam iesaukumam. 150 no viņiem rekrutēs jeb iesaugs dienestā obligātā kārtā. Pirmajos divos iesaukumos pietika ar brīvprātīgajiem. Nu bija jārīko atlase ar speciālu programmu. Tajā nejauši izvēlas 18 līdz 19 gadus vecus jauniešus. Nedēļas laikā jaunieši saņems pavēsti. Pēc tam viņiem būs jāierodas uz veselības pārbaudi. Aizsardzības ministrija aicina no dienesta neizvairīties. Iesaucamajiem par neierašanos uz veselības pārbaudēm var izteikt brīdinājumu vai piespriest sodu līdz 350 eiro. Citur pasaulē Turcijas parlaments pēc ilgas kavēšanās šodien lemj par Zviedrijas uzņemšanu NATO. Paredzams, ka Turcijas parlaments ar lielu balsu skaitu atbalstīs Zviedrijas uzņemšanu pasaulē lielākajā militārajā organizācijā. Tas tāpēc, jo tam piekritis Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Pēdējais šķērslis Zviedrijas uzņemšanā NATO būs Ungārija. Arī Ungārijas parlaments par Zviedrijas uzņemšanu NATO vēl nav balsojis. NATO parakstīt vienošanās par 100 tūkstošu artilērijas lādiņu iegādāšanos. Tas ļaus ne tikai atjaunot NATO dalību valstu rezerves. Daļu no lādiņiem varēs piegādāt Ukrainai. Lādiņus ražos Francijas un Vācijas uzņēmumi. Pirmās artilērijas lādiņu piegādes paredzētas nākamā gada beigās. NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs pēc vienošanās parakstīšanas paziņojis, ka tas uzlabos Eiropas un Ukrainas aizsardzību. Krievijas raķešu uzbrukumā Ukrainas lielākajām pilsētām Kīvai un Harkivai šodien nogalināti vismaz 8 cilvēki, vēl vismaz 60 ievainoti. Cietušo vai bojāgājušo skaits varētu pieaugt, jo ārā ir sals. Šī rīta uzbrukumā Krievija bez apkures, elektrības un ūdens atstājusi lielu daļu apdzīvoto teritoriju Harkivā. Igaunijā otro dienu turpinās skolotāju beztermiņa streiks. Streika galvenais mērķis – panākt algu pieaugumu. Streikā piedalās gandrīz 10 tūkstoši skolotāju visā Igaunijā. Rīt viņiem pievienosies vēl tūkstošiem kolēģi. Igaunijas valdībā pārstāvēto partiju vidū nav vienprātības par to, kur atrast naudu pedagogu atalgojuma palielināšanai. Igaunijas premjere Kaja Kallasa paziņojusi, ka ir jāveic izglītības sistēmas reformas jeb uzlabojumi. Lietuvā sāksies plaša lauksaimnieku protesta akcija. Akcija plānota līdz piekdienai. Tas laikā Lietuvas galvaspilsētā zemnieki no visas valsts ieradīsies ar lauksaimniecības tehniku. Akcijas mērķis pievērst uzmanību sarežģītajai situācijai, sabiedrības sašķeltībai un būtiskām atšķirībām starp pilsētām un laukiem. ASV Ņūhemšīras štatā šodien notiks Republikāņu partijas priekšvēlēšanas. Tās izvēlēsies politiskā spēka kandidātu novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās. Cīņā par Republikāņu nomināciju palikuši divi konkurenti – bijušais prezidents Donalds Trumps un bijusī ASV vēstniece Ano Nikija Hēlija. Un vēl pašu mājās traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā Rīgā ir ļoti daudz pacientu ar lūzumiem un traumām. Biežākās traumas, paslīdot uz ietvēm, šādā laikā ir plaukstu un pēdu lūzumi. Ārsti stāsta, ka slimnīca ir pārpildīta ar pacientiem, tāpēc traumpunkta uzņemšanā jāgaida ilgi. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, vietām rietumos skaidrosies. Valsts lielākajā daļā neliels lietus, austrumos arī slapš sniegs. Būs slideni ceļi. Mērens dienvidu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0 plus 2 grādi. Rīt būs apmācies laiks Latvijai no rietumiem pāri virzīsies plaša nokrišņu zona. Sniegs, slapš sniegs, kas rietumu un centrālajos rajonos pāries lietu, valsts austrumos gaidāms stiprs sniegs, bet rietumos stiprs lietus. Būs slideni ceļi, austrumos brīžiem sniegšanas laikā pasliktināta redzamība. Mērens vējš piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 1 plus 4 grādi. Rīgā būs apmācies laiks, nakts pirmajā pusē lietus, rīts sākot no priekšpusdienas sniegs, slapš sniegs, kas pāries lietu. Mērens vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī un rītdienā plus 1 plus 3 grādi, laika prognoze 3.